วิทยาได้วินิจฉัยว่าชนชาติจีนอาจจะเป็นพวกเดียวกับพวกเผ่าอัสกาเดียนซึ่งเป็นพวกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในลุ่มแม่น้ำไซคริสกับยูเฟรนติสซึ่งอยู่ในดินแดนที่เรียกกันว่าเมโสโปเตเมียหรือที่เรียกกันว่าเอเชียไมเนอร์ทั้งนี้ทำไมต้องวินิจฉัยว่าจีนจะเป็นพวกเดียวกับพวกเผ่าอัสกาเดียนเขาก็สันนิษฐานจากตัวอักขระคืออักขระตัวเขียนพวกเผ่าอัสกาเดียนนั้นมีลักษณะตัวอักขระเป็นฟอร์มแบบเดียวกับตัวอักษรจีนซึ่งต้นรากเดิมทีก็เกี่ยวกับเรื่องเป็นตัวอักษรรูปภาพเช่นอย่างว่าจะเขียนตัวเกี่ยวกับพระอาทิตย์ก็เขียนเป็นวงกลมๆแล้วข้างในก็เป็นจุดแสดงเห็นว่านี่เป็นพระอาทิตย์เพราะพระอาทิตย์นั้นตามหลักดาราศาสตร์ก็ถือว่ามีจุดดำอยู่ในดวงอาทิตย์เหมือนกันเพราะเหตุนั้นตัวจีนที่เขียนเป็นเนื้อรักของพระอาทิตย์ก็มีลักษณะแบบนี้แต่ถ้าได้ดัดแปลงจากวงกลมๆอันเป็นอักษรในชนชาติอัสกาเดียนมาเป็นสี่เหลี่ยมและข้างในก็ไอ้ตัวจุดนั้นก็เขียนขีดขวางไปขีดนึงออกเสียงว่ายิดในภาษาแต่จิ๋วออกเสียงในภาษาจีนกลางว่ายู่อย่างนี้เนื่องจากการที่ใช้ตัวอักขระของจีนโบราณในสมัยที่ยังเป็นรูปภาพสัญลักษณ์แทนความหมายอยู่ใกล้เคียงกับตัวอักขระโบราณของชนชาติอัสกาเดียนอีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งชนชาติอัสกาเดียนนั้นเป็นชอบเป็นชาติที่สร้างกระโจมอยู่เป็นพวกเนจรเลี้ยงปศุสัตว์ในทุ่งหญ้าแห่งเอเชียไมเนอร์เพราะฉะนั้นลักษณะการสร้างเต็นท์สร้างกระโจมของชาติอัสกาเดียนนี้ชาวจีนก็ถ่ายแบบมาลักษณะหลังคาลูกพูดบ้านจีนโบราณหลังคาเตี้ยๆเป็นชายคาเสร็จจะถูกติดดินอย่างนี้เป็นลักษณะของกระเต็นลักษณะตามมาจากกระโจมหรือเต็นท์ของจีนในสมัยก่อนนี่อีกประการหนึ่งประการที่สามก็เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บชนชาติอัสกาเดียนกับชนชาติจีนนั้นมีโรคภัยไข้เจ็บที่ใกล้เคียงกันนี่เป็นประการที่สามประการที่สี่ก็เกี่ยวกับต้นทางเดินวัฒนธรรมของจีนปรากฏว่าในพงศาวดารจีนก็ว่าพวกของเขาเองอพยพมาจากทางทิศตะวันตกจากที่ราบสูงทางทิศตะวันตกของจีนแล้วก็เดินมาตามลู่แม่น้ำเหลืองเดินมาตามลู่แม่น้ำเหลืองมุ่งมาทางตะวันออกคนโบราณการอพยพมี2พวกด้วยกันพวกหนึ่งแยกไปทางตะวันออกพวกหนึ่งแยกไปทางตะวันตกแต่ส่วนใหญ่แล้วสังเกตได้ว่าพวกที่ยกไปทางตะวันออกเนี่ยมีมากเพราะพวกคนเราคนโบราณนั้นถือตามลักษณะอาทิตย์อุทัยว่าเป็นสัญลักษณ์ของสิริมงคลเป็นความสว่างสวยของชีวิตเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรการจะเดินทางไปไหนก็มักจะถือดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์มุ่งตะวันออกก็เป็นส่วนมากในชาวอารยันที่เข้ามาอินเดียก็ถือดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์จะได้อพยพมาทางตะวันออกชาวอัสกาเดียนก็เหมือนกันคงจะมีสมัยใดสมัยหนึ่งเกิดความอัศจรรย์แรงแค้นหรือเกิดความสงครามที่ชนชาติอื่นที่เจริญขึ้นมาเบียดเบียนทำให้ชนเผ่านี้ต้องแยกแยะอพยพหลบภัยหรือขยับขยายหาที่ทำเลหากินใหม่เพราะเหตุนั้นจึงมีชนเผ่าอัสกาเดียนสาขาหนึ่งด้วยคือรวมเอามองโกเลียในรวมเอามันจูเรียแล้วก็รวมเอาจินเจียงหรือตะกีฐานจีนและรวมอธิเบตจึงเป็นประเทศที่ใหญ่โตอย่างนั้นถ้าตัดประเทศของชนเผ่าอื่นไปแล้วลำพังจีนแท้ๆคิดเอาเนื้อที่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเหลืองจับไปน้ำยังจินเจียงแล้วจีนก็ไม่ถึงขนาดต้องใหญ่กว่าประเทศไทยถึง25เท่าหรอกอย่างมากก็ใหญ่กว่ากัน10กว่าเท่าเท่านั้นเองที่ว่าใหญ่ถึง25เท่าก็ไปรวมเอาดินแดนดังกล่าวมาจากชนชาติอื่นๆเขาเมื่อชนชาติจีนอพยพเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในภาคตะวันตกของจีนเดี๋ยวนี้ในทางประเทศจีนแท้เดี๋ยวนี้คือบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเหลืองกับแม่น้ำยางซีเกียงไม่ใช่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าแต่ถ้าว่าเป็นดินแดนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเป็นที่เจ้าของเดิมในท้องถิ่นเหล่านี้ก็คือคนไทยเราแล้วก็พวกแมวพวกมูโซพวกกะเรียงพวกจีนจีนกะจีนพวกกะจีนนี่ไม่ใช่จีนนะกะจีนน่ะเป็นพวกหนึ่งชาวดอยพวกหนึ่งในพม่าเดี๋ยวนี้ภูมิลำเนาเดิมก็อยู่ในจีนแท้คนเหล่านี้น่ะศิลปะอารยธรรมสู้พวกที่มาใหม่ไม่ได้เพราะพวกที่มาใหม่ได้รับความเจริญอย่างสูงในลุ่มแม่น้ำเอเชียไมเนอร์ซึ่งเป็นดินแดนโบราณมีความเจริญราวหมื่นปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศคนชนชาติเหล่านี้สู้พวกที่มาใหม่ไม่ได้ก็ถูกพวกที่มาใหม่เนี่ยลุกรานพ่ายแพ้ไปที่ไม่ยอมพ่ายแพ้อยู่ต่อไปก็ถูกกลืนกลายเป็นชาวจีนไปเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยตลอดระยะเวลาประมาณก่อนพุทธศตวรรษราว 5,000 ปีประวัติศาสตร์จีนได้เริ่มบทที่1เมื่อก่อนพุทธศตวรรษประมาณ 5,000 ปีนะเริ่มเชื่อถือกันอย่างนั้นแต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วถ้าว่ากันตามเนื้อหาทางโบราณคดีเอาเป็นมั่นเหมาะก็ราวๆก่อนพุทธกาลประมาณสัก 2,000 ปีคือ 4,000 ปีมานี่เองประวัติศาสตร์จีนในเรื่องมาประมาณ 4,000 กว่าปี ก็เก่าแก่พอๆกับพวกอารยันที่อพยพเข้ามาอินเดียในสมัยพระเวทพอๆกันในสมัยนั้นน่ะเกิดจะเรียกได้ว่าเป็นสมัยที่มนุษย์ในโลกนี้มีการถ่ายเทอพยพกันเป็นการโกลาหลเป็นการใหญ่ทีเดียวจากเหนือมาใต้จากใต้ไปเหนือตะวันออกไปตะวันตกตะวันตกไปตะวันออกเราจะนับกันมีการอพยพทำเลหากินกันเป็นการใหญ่ในสมัยนั้นศาสนาดั้งเดิมที่พวกจีนพาเข้ามาก็ได้แก่ศาสนาที่บูชาพระสุริยสุริยเทพบูชาพระอาทิตย์แล้วก็บูชาเทวดาประจำธรรมชาติพวกเทวดาประจำดินฟ้าอากาศความเปลี่ยนแปลงต่างๆนี่เป็นศาสนาดั้งเดิมของคนในสมัยโบราณทุกเผ่าทุกภาษาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะว่ายังหาข้อกฎเกณฑ์อธิบายข้อเท็จจริงในธรรมชาติไม่ได้เมื่อมาเมืองจีนแล้วไม่ช้าก็ตั้งวัฒนธรรมบ้านเมืองเป็นหลักเป็นฐานขึ้นราชวงศ์กษัตริย์จีนโบราณที่เชื่อถือได้เป็นหลักฐานก็คือราชวงศ์แห่ราชวงศ์แห่ก่อนหน้าราชวงศ์แห่ขึ้นไปก็ยังไม่มีอะไรเป็นหลักฐานที่ว่าราชวงศ์แห่เป็นหลักฐานนะราชวงศ์แห่เกิดก่อนพุทธกาลประมาณ1,000 ปีเศษราชวงศ์แห่เขาค้นพบพวกคำจารึกเหล่านี้จารึกอยู่บนกระดูกสัตว์สมัยนั้นยังคิดกระดาษไม่ได้คำจารึกอยู่บนกระดูกสัตว์เช่นกระดูกหมูกระดูกกวางแล้วก็บนกระดองเต่าข้อความจารึกก็เกี่ยวกับเป็นคำพยากรณ์เป็นคำพยากรณ์ของโหราจารย์ประจำราชสำนักต่างๆเด็ดเสร็จรวมหมดที่เขาขุดพบแล้วประมาณ100,000 กว่าชิ้นด้วยกันซึ่งเมื่อมาเอากระดูก100,000 กว่าชิ้นนี้มาประติดประต่อกันเข้าได้ก็พอให้ทราบเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนสมัย 4,000 ปีก่อนได้เป็นอย่างดีถัดจากราชวงศ์แห่ลงมาราชวงศ์โบราณอันดับ2คือราชวงศ์เซียงซึ่งเป็นราชวงศ์ก่อนพุทธกาลอีกเหมือนกันแล้วก็ราชวงศ์อันดับ3คือราชวงศ์จิวซึ่งเป็นราชวงศ์ที่เกิดก่อนพุทธกาลแล้วก็มาหมดสิ้นลงเมื่อพุทธศตวรรษแล้ว300ปีเศษราชวงศ์จิวก็มีอายุยืนอยู่ประมาณ800ปีประมาณ8ศตวรรษด้วยกันราชวงศ์จิวในสมัยราชวงศ์จิวนี่ประเทศจีนก็มีขอบเขตเป็นเมืองจีนอย่างที่เราเห็นหมายความว่าอำนาจของจีนได้แผ่ขยายล้ำลงมาถึงแม่น้ำแยงซีเกียงขับไล่พวกเจ้าของถิ่นให้ถอยร่นมาทางยูนนานเป็นอันมากแล้วก็ยึดครองบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเหลืองกับแม่น้ำแยงซีเกียงไว้สร้างเป็นประเทศขึ้นมาในตอนนี้นะครับที่ว่าเป็นยุคทองแห่งความคิดอ่านของชาวจีนในวิวัฒนาการจากความเชื่อในเทวธรรมชาติมาเป็นความเชื่อในทางหลักปรัชญาจึงได้มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอันมากแล้วก็ปราชญ์ที่ว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตเหล่านี้เกิดพร้อมกับพุทธสมัยด้วยอาทิเช่นท่านขงจื้อเล่าจื้อเป็นอาทิแปลที่ว่าท่านขงจื้อผู้นี้ได้กล่าวถึงพระพุทธองค์ของเราอย่างประหลาดคือว่าครั้งหนึ่งขงจื้อนี่มีอายุเกิดก่อนพระพุทธเจ้าจะนิพพาน8ปีคือพูดง่ายๆว่าเมื่อขงจื้ออายุ8ขวบพระพุทธเจ้าของเราดับขันธปรินิพพานเหล่าจื้อมีอายุเกิดแก่กว่าขงจื้อประมาณ20กว่าปีเหล่าจื้อนี่นักปราชญ์นี่อีกคนหนึ่งก็ตีซะว่าเมื่อพระศาสดาของเราทรงมีพระชนมายุได้60เศษเหล่าจื้อก็เกิดแต่ว่าเป็นหนุ่มในสมัยพุทธกาลเหล่าจื้อส่วนขงจื้อน่ะเป็นเด็กในสมัยพุทธกาลเป็นเด็ก8ขวบอยู่เมื่อพ้นพุทธกาลไปแล้วเวลานั้นจีนกับอินเดียยังไม่มีการติดต่อมีสายสัมพันธ์กันแต่ว่าครั้งหนึ่งได้มีนักปราชญ์คนหนึ่งถามศาสดาของจื้อว่าท่านอาจารย์น่ะเป็นบรมปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่หรือของจื้อตอบบอกว่าฉันไม่ใช่บรมปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่หรอกฉันเป็นเพียงแต่เป็นคนที่ใคร่ในการศึกษาและมีการสดับจับฟังมากเท่านั้นไม่ยอมรับเป็นบรมปราชญ์ผู้ถามก็ถามบอกว่าถ้ายกท่านอาจารย์เสียตำอ้วงในที่นี้ก็คือจักรพรรดิจีนโบราณที่ดำรงพุทธพิธราชธรรม3พระองค์เป็นจักรพรรดิในนิยายที่ถือว่าปกครองราษฎรด้วยความสันติสุขอย่างยิ่งท่านทั้ง3เนี่ยเป็นบรมปราชญ์ได้ไหมผมจื้อตอบบอกว่ายังไม่ได้ท่านทั้ง3เนี่ยเป็นเพียงแต่ผู้ที่มีความเมตตากรุณาปกครองราษฎรโดยธรรมเท่านั้นเองผู้ถามก็ถามบอกว่ายกตำอ้วงเสียหนูปีจักรพรรดิอีก5พระองค์หนูปีนี่ว่าตามเสียงแต่จิ๋มนะถ้าเสียงจริงกลางก็ออกเสียงว่าอูตี้ตันหวางอูตี้ชื่อเซินเจอฟูมีคนผู้ถามอย่างนั้นบอกว่านอกจากตันอ้วงคือจักรพรรดิทั้งสามแล้วยังมีงูปี
คือพระราชาอีก5พระองค์ในอดีตที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีพระทัศนะจะทำอย่างเอกุนั่นน่ะสมควรแก่การยกย่องเป็นบรมปราชญ์มั้ยคงที่ก็บอกยังไม่สมควรท่านทั้ง5นั่นน่ะเป็นเพียงแต่นักปกครองอันยิ่งใหญ่ที่มีสติปัญญาสูงเท่านั้นเองผู้ถามก็งงก็บอกถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์จะเห็นผู้ใดที่สมควรแก่การยกย่องว่าเป็นบรมปราชญ์ล่ะผมจื้อนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่คล้ายๆตึกตรองแล้วก็กล่าวบอกว่าตัวของท่านได้ยินมาว่าในทางประเทศทางตะวันตกถัดจากเมืองจีนออกไปมีท่านผู้หนึ่งอุบัติขึ้นท่านผู้นี้สั่งสอนประชาชนโดยไม่ต้องใช้อาชญาแต่ประชาชนก็ยินดีน้อมรับปฏิบัติว่างั้นท่านผู้นี้ได้ยังสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่หมู่ชนมากหลายโดยที่ไม่ต้องใช้พระเดชบังคับบัญชาใดๆทั้งสิ้นแต่ประชาชนก็ยินดีจะปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นท่านผู้นี้แหละที่ฉันเห็นว่าควรแก่เกียรติยกย่องว่าเป็นบรมปราชญ์ของโลกได้เพราะฉะนั้นจากค่อยคำตอบของขงจื้อเนี่ยนักปราชญ์รุ่นหลังจึงมานิยามกันบอกว่าจะหมายถึงผู้ใดประเทศตะวันตกถัดจากเมืองจีนก็คืออินเดียไม่ใช่เมืองไหนเลยแล้วก็ขงจื้อเรียกว่าเกิดร่วมพุทธสมัยได้เป็นเด็กในสมัยพุทธกาลได้เพราะฉะนั้นบรมปราชญ์ที่ขงจื้อยกย่องก็ไม่ใช่ใครคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองที่ว่าสอนประชาชนไม่ต้องใช้อาชญาแต่ประชาชนก็ยินดีปฏิบัติตามอย่างนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเพราะเป็นยุคทองในอินเดียที่พระองค์ทรงพระชนชีพสั่งสอนสัตวโลกอยู่นี่แหละครับเป็นกระเซ็นกระสายที่ชาวจีนจะรู้จักพระพุทธองค์แต่ว่าจะรู้จักโดยทางใดก็วินิจฉัยไม่ออกเพราะเวลานั้นความสัมพันธ์ในทางการทูตหรือการคมนาคมระหว่าง2ประเทศนี้ยังไม่เกิดขึ้นก็เพียงแต่อาจจะรู้ว่าขงจื้ออาจจะได้ยินจากคำเล่ารือซึ่งพูดกันเล่ารือกันต่อๆกันมาซึ่งเดี๋ยวก็จะเป็นกิตติศัพท์ที่โด่งดังข้ามประเทศเข้ามาก็ได้ที่มีเสียงประชาชนสะดุดีพระพุทธองค์ว่าทรงคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นคงจื้อก็ได้ยินแล้วหนึ่งจากคงจื้อน่ะมีบุคลิกคือว่าเป็นคนไม่จองของปองขนไม่มีมานะทิฏฐิถือว่าตัวเป็นปราชญ์เป็นคนถ่อมตัวเหลือเกินเป็นคนถ่อมตัวอย่างยิ่งทีเดียวคงจื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการกีดกันยอมพูดตามความเป็นจริงและยกย่องตามความเป็นจริงว่าใครเป็นปราชญ์หรือไม่เป็นปราชญ์นี่เป็นลักษณะบุคลิกของคงจื้อชาวจีนก่อนที่พุทธศาสนาจะแพร่เข้าไปเขามีวัฒนธรรมและปรัชญาคำสั่งสอนที่ลึกซึ้งอยู่มากแล้วเขาจะเป็นชาติที่เจริญมากแล้วมีความยั่วยิงภาคภูมิในมรดกของตนเองอย่างยิ่งจนถือว่าประเทศของเขาน่ะเป็นโลกเป็นใต้ล่าซึ่งในภาษาวรรณคดีใช้คำว่าเทียนเสี่ยในภาษาจีนกลางภาษาจีนใต้จิ๋วออกเสียงว่าเทียนเสียแปลว่าถือว่าประเทศของเขาน่ะเป็นประเทศในใต้ฝูงสวรรค์ในบังคับบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าส่วนประเทศอื่นๆซึ่งเป็นนอกเขตไม่ใช่จีนแล้วก็คือว่าเป็นประเทศของคนเยิมคนที่ยังเป็นอนารยะถ้าจะเทียบกับพวกอารยันก็พวกอารยันเท่านั้นที่มีความหยิ่งผยองในชาติกุลของตนถือว่าเป็นชาติเจริญส่วนชนชาติอื่นนั้นถือเป็นมเรชะบ้างคือเป็นพวกคนเยิมหรือไม่ก็เป็นพวกที่คนป่าคนดอยไปเลยทีเดียวนี่ต่างกันโกงกันอย่างนี้อารยันกับจีนเพราะว่าทั้งช่องสองชาตินี้เป็นชาติที่มีเป็นชาติเจริญอย่างยิ่งของเอเชียตะวันออกไม่มีชาติไหนจะเจริญเท่าแล้วในสมัยโบราณคำสอนทางปรัชญาและลัทธิศาสนาของจีนในยุคก่อนที่พุทธศาสนาจะแพร่เข้าไปก็มีคำสอนท่านขงจื้อกับท่านเล่าจื้อเป็นเครื่องกล่อมกล่าวจิตใจของประชาชนคำสอนทั้งนั้นน่ะก็เข้ากันได้กับหลักธรรมในพุทธศาสนาคือคำสอนขงจื้อเป็นไปในทางทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ส่วนคำสอนของเล่าจื้อน่ะหนักไปในทางสัมปรายิกัตถประโยชน์นี่เพราะฉะนั้นแปลว่าทั้งเจ้าลัทธิทั้งสองนั้นได้สอนธรรมะที่เป็นสัพพิจธรรมิกัตถะกับสัมปรายิกัตถะไว้แล้ว
รักในต้นคันธาราชและพระองค์ได้ยกกองทัพเข้าสู่เขาจีนดูโกรธเป็นพระในตระกีสถานของจีนอย่างนี้เป็นเด็กแท้โขตานยารตานแล้วก็แผ่อำนาจถึงทะเลสาบอิสติกุลทะเลสาบอิสติกุลมีเรื่องเวลานี้เป็นยังอยู่อยู่ในตระกีสถานเป็นทะเลสาบมองไม่เห็นขอบเขตอีกฝั่งนึงค่าทะเลถึงน้ำเขียวครามขึ้นเป็นระลึกเนี่ยสูงหลายฟุตทีเดียวเมื่อเธอตัดอิสติกุลเพราะฉะนั้นเมื่อพวกอินเดไปเที่ยวนับถือพุทธศาสนาเมื่อตีได้บ้านใดเมืองใดก็แผ่พุทธศาสนาไปด้วยพระเจ้ากนิษกะเองก็ได้ทรงส่งธรรมทูตออกไปในการแผ่พุทธศาสนาให้กับชนชาติต่างๆในตุรกีสถานอันนี้แหละตุรกีสถานจึงได้เป็นจุดประสานระหว่างวัฒนธรรมจีนกับอินเดียเมื่อพระเจ้ากนิษกะสิ้นพระชนม์ลง
ประเทศจีนมีราชวงศ์ใหม่เกิดขึ้นเรียกว่าลู่ฮั่นราชวงศ์ฮั่นมีปฐมกษัตริย์คือพระเจ้าท่านโกโจตั้งเตะท่านเป็นแผ่นเดียวกันตั้งราชวงศ์ฮั่นขึ้นกษัตริย์ที่ติดต่อมาจากพระราชวงศ์ฮั่นในรัชสมัยพระเจ้าฮั่นไอเต้ฮั่นบูเต้ซึ่งเป็นเวลาที่จักรวรรดิจีนกำลังแผ่อำนาจไปในตะวันตกฐานอยู่จีนก็สัมผัสกับวัฒนธรรมอินเดียโดยผ่านพวกพ่อค้าชาวเตร็ดชาวเตร็ดที่ซึ่งเดินทางไปค้าขายเมืองจีนกับอินเดียพ่อค้าชาวเตร็ดที่นี่แหละครับได้นำกิจศัพท์ของพุทธศาสนามาเล่าให้ชาวจีนฟังว่าบรรดาชนชาติต่างๆในเอเชียกลางถัดออกไปจากเมืองจีนนั้นล้วนแต่เป็นชาวพุทธทั้งนั้นแล้วก็นับถือด้วยเคารพที่สร้างด้วยทองคือพระพุทธรูปนับถือมากแล้วก็ชาวจีนก็ได้เอารูปเคารพคือพระพุทธรูปเนี่ยไปเมืองจีนด้วยเองแต่มันยังไม่รู้จักว่าเป็นรูปของท่านสุดใดมีประวัติมาอย่างไรเป็นเพียงแต่นำไปในฐานะว่าเป็นชื่อราชบัลลังก์ตามให้แกกษัตริย์โลหันว่ารูปนี้แหละที่ชนชาวต่างถิ่นต่างๆในทางตะวันตกของจีนเคารพกันมากก็คือพระพุทธรูปตามตำนานเล่าบอกว่าวันหนึ่งในสมัยต่อมาสมัยราชวงศ์ตันฮั่นพระเจ้าฮั่นหมิงติฮั่นหมิงติซึ่งเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ตันฮั่นทรงสมบูรณ์มีฤทธิ์ไปเห็นพระพุทธรูปทองคำมาลอยอยู่เหนือพระราชมณีและประตูเป็นโคมก็แค่เสือหลวงพญากรว่าจะเป็นนิมิตนิมิตร้ายผมก็บอกว่านั่นแหละเป็นรูปของศาสดาชาวตะวันตกครับให้ทรงราชทูตไปสืบและพระองค์ก็ทรงราชทูตจีนออกไปสืบพุทธศาสนาใต้ทูตจีนเนี่ยเดินทางมาถึงอินเดียตอนเหนือมาถึงแคว้นคันธาระแล้วก็มาพบกับพระเถระชาวอินเดียเหนือสองรูปองค์หนึ่งชื่อว่าธรรมรักษ์อีกองค์หนึ่งชื่อว่าสักยะมาตังคะสองรูปด้วยกันก็มีเมืองท่านเข้ามาทูตสองรูปนี้ไปเมืองจีนเป็นพระสงฆ์ชุดแรกที่เดินทางมาเมืองจีนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวๆต้นศตวรรษที่6ของคริสต์พุทธปรินิพพานพ.ศ. 600เศษเมื่อแพร่เข้าไปในประเทศจีนเมื่อแพร่เข้าไปในประเทศจีนใหม่ๆนั้นชาวจีนประชาชนชาวจีนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าเป็นศาสนาอะไรมีคำสั่งสอนอย่างไรเพราะว่ารากฐานแตกต่างกันเหลือเกินภาษาสันสกฤตหรือภาษาจะยากและหาล่างที่จะรู้อรรถรสของภาษาจีนภาษาสันสกฤตมีคุณรู้ดีพอที่จะแปลถ่ายทอดพระคำจีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในสมัยแรกนะงานที่จะต้องทำก็คืองานจะต้องรวบรวมพุทธพจน์ที่สำคัญที่เห็นว่าเหมาะแก่ชาวจีนออกมาก็ปรากฏว่าท่านทั้งสองนี้ได้ช่วยกันรวบรวมพุทธพจน์จากคำจีธรรมบทเป็นส่วนใหญ่ได้49บทด้วยกันขอโทษ42บทไม่ใช่49ได้42บทด้วยกันลูกส่วนใหญ่42บทนี้ก็ชักมาจากคำจีธรรมบทเลยออกมาเอามาแปลตามแปลท่านก็ท่านเองก็ไม่รู้ภาษาจีนต้องใช้แปลตั้งหลายผ่านล่ามหลายปากคือท่านว่าจากภาษาสันสกฤตว่าเป็นภาษาอินเดียง่ายๆแล้วก็ให้พ่อค้าชาวตุรกีซึ่งค้าขายระหว่างเมืองจีนกับอินเดียนั้นฟังพ่อค้าตุรกีฟังแล้วก็แปลภาษาตุรกีออกมาพูดภาษาตุรกีแล้วก็คนจีนที่ฟังภาษาตุรกีออกฟังจำแล้วก็พูดภาษาจีนออกมาให้นักปราชญ์จีนจบเพราะฉะนั้นมันหลายปากเหลือเกินจะให้แปลอย่างถูกต้องกับต้นฉบับเดิมจะเห็นจะยากแปลกันหลายปากอย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ถูกต้องเป็นเรื่องออกมาจนได้ดีกว่าไม่แปลซะเลยตัวบทนี้ชื่อในภาษาจีนให้ชื่อว่าซื่อเจ๋อจังจิงในภาษาจีนหลวงซื่อเจ๋อจังจิงถ้าจะว่าธรรมศาสตร์แปลผิวก็เรียกว่าซื่อจีเจียงเต็งนี่แปลว่าพระสูตรที่ว่าโดยพุทธพจน์42บทด้วยกัน42บทด้วยกันเป็นปฐมคำพีพุทธศาสนาเรื่องแรกซึ่งได้พิมพ์ขึ้นในเมืองจีนตอนนี้ก็อยากจะเล่าว่าเรื่องที่ว่าพิมพ์หนังสือแล้วนะสมัยนั้นจีนเป็นชาติแรกที่พิมพ์กระดาษได้จีนเป็นชาติแรกที่พิมพ์กระดาษได้และผู้ที่พิมพ์กระดาษนั้นก็เป็นคนในสมัยราชวงศ์ฮั่นเพราะฉะนั้นเมื่อตอนนี้แหละได้มีกระดาษใช้แล้วก็ใช้วิธีเขียนด้วยหมึกจีนจีนคลิกผิดหมึกจีนใช้ได้ตั้ง 2,000 ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นการใช้หมึกจีนเขียนในกระดาษจีนของง่ายกระดาษจีนสมัยแรกอ่ะก็คล้ายๆกระดาษวางที่เราใช้เข้าเครื่องนี่แหละครับเป็นกระดาษที่เราใช้จากเปลือกไม้ไผ่มาทำกันเข้าแล้วก็กลายเป็นกระดาษซึ่งกระดาษฟางนี่ซึ่งมีกระดาษหมึกบรรดานี้ยุคสำคัญกว่าปีมาแล้วทั้งหลายกระดาษฟางเนี่ยใช้สำคัญกว่าปีมาแล้วทำไมก็ใช้ตัวหมึกจีนเขียนแล้วหมึกจีนก็แปลกคนเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาหมึกจีนอ่ะเขียนอย่างตามร้านเย็บเสื้อตัดเสื้อบางแห่งเอาหมึกจีนไปเขียนเป็นเลขเบอร์เพื่อจะไม่ให้สับสนในเรื่องเสื้อผ้าต้นก่อนแล้วลงแฟตก่อนแล้วซักก่อนแล้วไม่จางง่ายๆไม่จางง่ายๆเลยทนธรรมะเลยครับเป็นปากกาเป็นน้ำหมึกใสธรรมดาอย่างปัจจุบันนี้ใส่แฟตทั้งทีก็เลือดล้างหมดไปแล้วนี่เราเห็นแบบว่าแปลกมากคนที่คิดหมึกจีนออกมาได้เนี่ยสามารถคงทนได้ถึงเดี๋ยวนี้นี่ ก็ใช้เขียนขึ้นและการแต่ว่าการตีพิมพ์ยังไม่มีก็ใช้วิธีลอกกันจับฝาคนหนึ่งลอกไปอีกคนหนึ่งลอกแล้วก็แพร่หลายกันมีวิธีลอกแล้วก็ยึดเล่มเอาได้เย็บเป็นเล่มสมุดออกมาแพร่หลายตอนนั้นน่ะกษัตริย์จีนที่ยอมรับพุทธศาสนาคือพระเจ้าฮั่นหมิงตี่ถึงเรียกพระเจ้าฮั่นหมิงตี่เนี่ยเป็นจักรพรรดิจีนองค์แรกที่เป็นชาวโกแต่ว่าพุทธศาสนาก็ยังแพร่หลายในหมู่คนชั้นสูงในหมู่สามัญชนทั่วไปก็ยังไม่แพร่หลายยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาคืออะไรแล้วก็วัดจีนวัดแรกที่พระเจ้าฮั่นหมิงตี่ได้โปรดให้สร้างขึ้นอยู่นอกเมืองราชธานีจีนเรียกลกเอียงห่างจากเมืองลกเอียงลกเอียงในภาษาจีนกลางออกเสียงว่าลู่หยางนี่ลู่หยางภาษาแต้จิ๋วออกเสียงเป็นลกเอียงไปภาษาอังกฤษก็มาทับศัพท์จีนหลวงออกถึงว่ามีมือยางว่างั้นนี่นี่ภาษาอังกฤษซากของวัดนี้อยู่นี่ก็ยังเหลืออยู่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่ยังเหลืออยู่แล้วก็ให้ชื่อวัดนี้ในสมัยนั้นชื่อว่าวัดไผ่หมาชื่อไผ่ไผ่หมาชื่อไผ่หมาชื่อนี่ก็แปลว่าวัดม้าขาวถ้าจะปลูกศัพท์เป็นบาลีก็เห็นจะปลูกว่าเสตอัศวารามได้แต่มั้งนะวัดม้าขาวนี่นะให้มันขึ้นๆหน่อยว่างั้นที่วัดนี้แหละครับที่มีซากโบสถ์มีฐานต่างๆซึ่งสร้างข้างหนึ่งท่านแล้วก็ท่านธรรมรักษ์กับท่านสัพเพปะมาตังคะเนี่ยก็จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้เวลานั้นการอุปสมบทอะไรไม่มีทั้งนั้นยังไม่มีใครบวชกันเพราะว่าศาสนาไม่แพร่หลายศาสนามาแพร่หลายในสมัยเข้ายุคสามปุกยุคสามปุกนี่แหละคือตาละครูท่านก็อำนาจศูนย์กลางของพระจักรพรรดิหมดลงอำนาจไปตกอยู่กับพวกขุนพลต่างๆแล้วก็คนทั้งหลายอ่านสามพุทธเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องว่าเรื่องนั้นมากว่ามึงจีนแบ่งกันเท่าไหร่ทั้งภาคใต้ก็มีตุนกวงแล้วก็ทั้งเสฉวนก็มีเล่าจีทางเหนือก็มีจูโฉเป็นสามพุทธด้วยกันในสมัยสามพุทธนี่แหละพุทธศาสนาได้แพร่หลายในประชาชนสามัญเพราะว่าประชาชนต้องได้รับการทุกข์เข็นจากการทำสงครามไม่เว้นแต่ละเดือนไม่พลาดแต่ละปีได้รับความทุกข์ทนหม่นหมองเหลือเกินทุกคนก็ต้องสอบสวนหาที่พึ่งทางใจมาดับร้อนและเวลานั้นน่ะที่ว่าปรัชญาคำสอนของจีนไม่สามารถจะดับร้อนได้ก็เพราะเหตุว่าการทำสงครามกลางเมืองอย่างเป็นกรียุทธ์ขนาดนั้นแสดงเห็นว่าคำสอนของจีนใช้ไม่ได้แล้วถ้าไม่สามารถที่จะดึงใจสู่ขุนพลและเอาชนะใจสู่นักปกครองทั้งหลายให้ขมานดำเนินตามคันลองแห่งธรรมะของขุนจีนได้ทุกคนก็หันหลังให้แก่คำสอนของจีนหมดจีนได้ต้อนรับพุทธศาสนากันเหลือเกินคือเห็นว่าต้องการจะหาคำสอนใหม่ที่จะสามารถดับความทุกข์ร้อนทางใจได้แล้วก็มาเห็นมาพบที่พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นประชาชนจึงหันมานับถือพุทธกันเป็นการใหญ่ทีเดียววัดวาอารามมีการสร้างเป็นการใหญ่ทั้งในหัวเมืองทั้งในชนบทต่างๆทั้งในเมืองหลวงมีการสร้างกันมากแต่ว่าพุทธศาสนาก็ยังคงแพร่หลายไม่เกินตอนเหนือของแม่น้ำแยงติดเตียงขึ้นไปทางจีนใต้พุทธศาสนายังไม่ลงมาถึงเพิ่งจะมาลงมาในสมัยสิงห์ตวงนี่แหละที่ปกครองเมืองกันตังเนี่ยสิงห์ตวงพระคณาจารย์ที่นำพุทธศาสนามาจีนใต้นั่นคือพระคังเจงหวยคังเจงหวยพระคังเจงหวยผู้นี้น่ะไม่ใช่เป็นพระจีนนะเวลานั้นพระจีนยังไม่มีแต่ว่าเป็นชาวตุรกีเป็นพระชาวตุรกีที่รู้ภาษาจีนดีเดินทางธรรมจาริกจากตุรกีมาเมืองจีนในทางทะเลมาขึ้นที่ตังเสียแล้วเดินบกจากตังเสียคืออ้อมอ่าวอ่าวสยามแล้วมาขึ้นเลื่อนเลื่อนฝั่งอินโดจีนมาขึ้นในตังเสียเดินทางจากตังเสียขึ้นไปทางตังตื้อแล้วไปพบสิงตวงที่เมืองต่างๆเวลานั้นสิงตวงยังไม่นับถือพุทธไม่เหื่อนใสทำท่าจะขับไล่แล้วก็ท่าคังเจงหวยบอกว่าถ้าพุทธศาสนาดีจริงให้แสดงอภินิหารให้ดูคังเจงหวยเดินนำพระบรมธาตุมาองค์หนึ่งบอกว่าจะเอาพระบรมธาตุเนี่ยมาสร้างพระสตูปบูชาที่เมืองต่างๆสิงตวงไม่อนุญาตบอกว่าให้ท่านคังเจงหวยเนี่ยอาราธนาให้พระบรมธาตุแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูสิถ้าพระบรมธาตุมีปาฏิหาริย์จริงเชื่อและจะรับนับถือพุทธศาสนาทางจริงหวยก็ทำพิธีอัญเชิญพระธาตุแสดงอภินิหารและปรากฏพระบรมธาตุนั้นได้แสดงอภินิหารเปล่งแสงฉับพลันรังสีพุ่งขึ้นมาจากภาชนะที่รองต่อหน้าพระพักพระเจ้าขุนกวงพระเจ้าขุนกวงเห็นเข้าก็มีความปิติเอื้อมใสประกาศตนเป็นพุทธมามกะและจะโปรดให้สร้างสังฆารามแห่งแรกในเมืองกังสังวัดนี้ชื่อในภาษาจีนว่าเจียนชูซื่อเจียนชูซื่อเขียนแต่ตัวออกเสียงว่าเจียนชอยี่ถ้าจะแปลว่าถ้าจะแปลเป็นอย่างคำบาลีก็ต้องเรียกว่าปฐมสถาปนารามแปลว่าวัดที่ได้สถาปนาเป็นครั้งแรกเป็นวัดแรกที่สร้างขึ้นในจีนใต้เป็นวัดพุทธศาสนาวัดแรกที่สร้างขึ้นในจีนใต้ที่เมืองกังสังตั้งแต่นั้นมาพุทธศาสนาก็แพร่หลายทั้งในจีนเหนือจีนใต้มีประชาชนนับถือแต่ว่าสังฆมณฑลยังไม่เสด็จสถานขึ้นมา จนกระทั่งหมดยุคสามก๊กแล้วหมดยุคสามก๊กแล้วเชื้อสายสุมาอี้ซึ่งเป็นขุนพลของโจโฉได้ปลงชีวิตของเจือผีตายเลยพระเจ้าเจือผีถูกขุนพลเขาฆ่าตายนะถูกแสงสุมาเนี่ยฆ่าตายสุมาเนี่ยว่าตามถูกกลายเป็นตัวดานจีนเป็นไทยเราออกเสียงว่าสุมาก็ออกซื้อเป็นต้นฉบับจีนหลวงแท้ก็ออกซื้อหมาซื้อหมาก็ออกเสียงซื้อมาว่างั้นเอาเสียงมาพวกอาจจะมีฟ้าฮุกเกี้ยนก็ได้สุมาเนี่ยออกเสียงในคำว่าซื้อมาเนี่ยเชื่อสายสุมาอีนี่แหละได้เป็นชื่อพระเจ้าเจือผีเลยแล้วก็ตั้งราชวงศ์จีนขึ้นเจือผีนี่ก็เป็นเสียงฮุกเกี้ยนตลอดตั้งจีนหลวงก็ออกเสียงว่าเฉาผีเฉาผีอย่างตัวเขาออกเสียงว่าเฉาเฉาเฉาเฉานี่ก็เฉาผีขึ้นมาในสมรภูมิที่นี้จึงปรากฏมีพระเถระชาวอินเดียเดินทางจากอินเดียมาอีกท่านที่นี้คือท่านพระธรรมกาละธรรมการพระธรรมการเดินทางพร้อมกับคณะสงฆ์ชาวอินเดียมาเป็นคณะปกถูกพระปฏิมาเมืองคนขึ้นที่นครลูกเอียงให้อุปสมบทบรรพชาแก่ชาวจีนเป็นที่สุดและเป็นสมณเณรถูกต้องตามวินัยกรรมทุกอย่างเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นราวศตวรรษที่7หลังพุทธปรินิพพานแล้วก็จำง่ายๆว่าพระจีนเพิ่งจะมีกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่7ในสมัยราชวงศ์จิ้งแล้วก็ที่อุปัชฌาย์องค์แรกคือธรรมการะนำพระชาวอินเดียคณะหนึ่งมาเป็นคณะปกสำหรับยัตติกุลบุตรชาวจีนให้เป็นพระขึ้นมาเป็นครั้งแรกตอนนี้มีปัญหาว่าในตอนนี้แหละครับในการแปลคำพีจะยังแปลกันอย่างต้องผ่านล่ามหลายปากจะหาการถูกต้องตามอัตถพยัญชนะก็คงจะยากอาจจะมีอะไรบกพร่องบ้างไม่บกพร่องพยัญชนะก็อาจจะบกพร่องทางอัตถบ้างเป็นไปเรื่อยๆมาจนกระทั่งต่อมามีเจ้าชายองค์หนึ่งเป็นเจ้าชายชาวอิหร่านชื่อว่าอันติเกาแต่ว่าเรื่องสายพุทธศาสนาได้ออกบวชเป็นคณาจารย์ลือชื่อลือจักรพรรดิโดดแตกฐานแล้วเจ้าชายอันติเกาองค์นี้ครับที่เดินทางมาเมืองจีนท่านผู้นี้พูดภาษาต่างประเทศได้34ภาษาภาษาท้องถิ่นต่างๆท่านพูดได้หมดรวมทั้งภาษาจีนด้วยเก่งมากเป็นอัจฉริยะท่านผู้นี้ไม่ต้องใช้ล่ามแปลแต่แปลเวิร์ดบายเวิร์ดคำต่อคำในตัวท่านเองเพราะท่านแตกฐานในภาษามากมายเหลือเกินท่านผู้นี้ได้แปลคำพีต่างๆในพุทธศาสนาเป็นภาษาจีนกว่า40ประการด้วยกันได้แปลออกมาก็ทำให้การศึกษาพระปริยัติธรรมในสังคมคนจีนน่ะดีขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ยังมีคำพีส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้แปลต่อจากราชวงศ์จีนต่อมาเมืองจีนก็แบ่งเป็นจีนเหนือจีนใต้ที่ดังเป็นจีนหรือจีนใต้ก็เพราะว่ามีพวกต๊อกซึ่งในทศนิยมชาวจีนคือพวกคนป่าอพยพลุกรานข้ามกำแพงยักษ์เมืองจีนขึ้นมาลุกรานเมืองจีนแล้วพวกต๊อกพวกนี้เมื่อมาเมืองจีนก็เลี้ยงแต่เป็นพวกนักถือพุทธมาก่อนทั้งนั้นพวกนี้ได้ตั้งราชวงศ์นู่นขึ้นปกครองจีนเหนือจีนเข้ายุคนี้เรียกว่ายุคน้ำตักยุคน้ำตักคือยุคประเทศจีนแบ่งเป็นประเทศหรือประเทศตากประเทศใต้มีราชวงศ์ตังจิ้นซึ่งเป็นเชื้อสายจากราชวงศ์ไปจิ้นไปปกครองทางเหนือในนั้นเหนือขึ้นไปก็มีพวกโต๊ะซึ่งตั้งราชวงศ์แบบจีนปกครองมีราชวงศ์นี่ปกครองอยู่ตอนนี้นะครับคือว่าศิลปะทางพุทธศาสนาเนี่ยเจริญมากคือพวกนี้เนี่ยพวกโต๊ะเนี่ยเป็นชาวพุทธครึ่งครับแล้วก็พยายามส่งคนไปถ่ายพุทธศิลปะจากอินเดียมาสร้างเช่นว่าถ่ายแบบศิลปะถ้ำอชันตะถ้ำเอโลละถ้ำพาราหุทในอินเดียมาเจาะภูเขาในเมืองจีนสร้างถ้ำพุทธศาสนาขึ้นมาถ้ำที่ว่านี้ปรากฏอยู่ในมณฑลการสูของจีนมันตึงหวงมณฑลการสูเวลานี้เป็นทะเลทรายแล้วก็เป็นเขื่อนภูเขายาวเหยียดระยะทางประมาณสัก20กว่ากิโลเมตรภูเขาที่อันยาว20กว่ากิโลเมตรนี้เป็นถ้ำหมดเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งศรัทธาในพุทธศาสนาเจาะเข้าไปและแต่ละถ้ำนั้นได้มีภาพกิจกรรมในพุทธศาสนาเขียนเรื่องพุทธประวัติบ้างเขียนเรื่องเวทสันดานชาดกบ้างเขียนเรื่องชาดกต่างๆบ้างยิ้มด้วยระบายสีอย่างสวยงามนั้นปรากฏอยู่รวมหมดเบ็ดเสร็จเขาสำรวจแล้วมีประมาณ 5,000 กว่าถ้ำด้วยกันถ้ำเล็กถ้ำใหญ่เนี่ยถ้ามองแต่ไกลแล้วถ้าเข้ารวมขึ้นมาคือมาแหมมองใหญ่โตสุดล่าฟ้าเขียวไปทีเดียวเป็นรวมขึ้นมาคือมาทีเดียวมองแต่ไกลนะแต่ถ้ามองใกล้แล้วถึงจะรู้ว่าเป็นถ้ำบางถ้ำก็ใหญ่คนก็เป็นกว้างเป็นห้องโถงเป็นห้องโรงทีเดียวบางถ้ำก็เล็กขนาดคนคลานก็ไปแต่ถึงกระนั้นภายในก็จะอุตส่าห์มีภาพกิจกรรมในขีดเอาไว้แล้วนอกจากกิจกรรมแล้วยังมีภาพปูนปั้นอีกภาพปั้นภาพปั้นดินปั้นเนี่ยภาพดินปั้นนี่ก็เป็นปั้นเป็นพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์มากมายหลายกองมีตั้งโอ้เป็นหมื่นๆองค์ตั้งองค์เล็กองค์น้อยรวมแต่เป็นภาพสวยงามหมดเหล่านี้ ท่านพูดนี้ก็เกิดจากแรงศรัทธาของชาวพุทธมามตะในจีนเหนือและอุทิศสั่งไว้แต่ละท่านใครเป็นเจ้าของสร้างต้องเขียนจารึกวันเดือนปีจารึกคำอธิษฐานของผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้จิตรกรวาดหรือให้ศิลปินแกะสลักเขียนเอาไว้ว่าท่านผู้นั้นชื่อนั้นอุทิศส่วนกุศลที่ได้สร้างท่านทำนี้ให้กับท่านผู้นั้นหรือบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วนั้นคำจารึกเหล่านี้เลยกลายเป็นหลักฐานในทางประวัติศาสตร์สำหรับนักโบราณคดีไปสอบสวนทราบความเป็นมาของประวัติจิตกรรมและประวัติศิลปกรรมต่างๆในถ้ำเหล่านี้ขึ้นมาและถ้ำเหล่านี้อัศจรรย์ที่ว่ามีการสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ลุยก็ตกราวพ.ศ. 900เศษสร้างเรื่อยจนมาถึงสมัยพ.ศ. 1800ราชวงศ์เหมือนไม่ได้ขาดตอนเลยสร้างเรื่อยกันมาแต่พอพ้นพ.ศ. 1800แล้วอัศจรรย์ภูเขาอัศจรรย์อันประกอบด้วยถ้ำมหึมานี้ได้อันตรธานไปจากความทรงจำของชาวจีนทรายเกิดหมดทรายในทะเลทรายตัวดีหอบมาเกิดหมดเลยไม่มีใครรู้ว่าที่นี่มีถ้ำอันประกอบเป็นรูปศิลปะเอกอุกอยู่นี่ไม่มีใครรู้ทรายเกิดหมดไม่มีใครรู้เลยกบอยู่ถึง500กว่าปีมีใครไปค้นพบบนที่นี่มีถ้ำอัศจรรย์อยู่ที่กบหมดนั่นก็เกิดจากสาเหตุว่ามันเป็นหวงเป็นเมืองหน้าตึกมาพอต้นหลักเมืองหวงแล้วเมืองนี้ถูกฆ่าศึกทุกครั้งบ่อยๆตัวเมืองก็ทิ้งเมืองไปเมื่อคนละเมืองทิ้งเมืองไปต้องการเป็นเมืองร้างเขาย้ายไปตั้งเขาหยุดญาติหนีไปที่อื่นกลายเป็นเมืองล่างไปนานปีทีหนนานนานจะมีคนผ่านมาเมืองมีใครผ่านมาเมืองก็พัดเอาจากปลาในทะเลตายตัวดีมาอุตวายหนักข้าวไม่มีใครรู้เป็นถ้ำมารู้ขึ้นราวๆสัก60กว่าปีนี่เองที่รู้น่ะเกิดจากเต้าหญิงคนหนึ่งเต้าหญิงคือนักทศในศาสนาเต๋าคนหนึ่งแกไปหาที่วิเวกจะไปทำสมาธิแล้วก็มาในทะเลตายแห่งนี้ไปเจอขึ้นเขานี่ครับไปตัดปลาตายที่ถ้ำหนึ่งอาศัยเพลิงใต้ถ้ำอันนั้นอยู่วันหนึ่งจะจุดไฟแล้วก็ไฟตกมาลามไหม้ของไหม้ถูกตายก็ดับแกก็คุยไอ้รอยไหม้นี้ออกมาคุยสายออกเอ๊ะคุยไปทำไมมีอากาศนะแสดงว่าข้างในต้องว่างนี่นะมีลมพัดออกมานี่ข้างในว่างเลยปุ๊บแกก็อัศจรรย์ใจตอนนี้คุยใหญ่เลยคุยอยู่10กว่าวันเป็นเพลิงใหญ่คุณรอดสบายได้สบายแกก็ตัดใจรอดสบายเอาตะเกียงเข้าไปดูด้วยพอตะเกียงส่องแสงกระทบสุดผนังแม่เจ้าวูนี่อะไรภาพจิตรกรรมรถงามเหลือเกินและภาพพระพุทธรูปปั้นพระโพธิสัตว์ใหญ่น้อยใหญ่ขนาดกว่าคนก็มีใหญ่ขนาดเท่าคนก็มีเล็กกว่าคนก็มีตั้งเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นรถงามหมดถ้ำหนึ่งแล้วถ้ำหนึ่งเล่าถ้ำหนึ่งแล้วถ้ำหนึ่งเล่าลูกก็เป็นชั้นชั้นเลยตะลุยลานใหญ่ตัวนี้ตอนนี้แกก็บอกบุญพวกชาวบ้านแถวนั้นให้มาขนทรายออกจากถ้ำเป็นการใหญ่ทีเดียวคนหนึ่งจะถ้ำแล้วถ้ำคนออกมาตั้งหลายสิบถ้ำแล้วจิตพิสัตก็ดังไปถึงนักโบราณคดีชาวอังกฤษคนหนึ่งคือมิสเตอร์สปริงซึ่งเป็นนักโบราณคดีในจีนเหนือกำลังขุดค้นวัตถุโบราณในทะเลทรายตัวดีอยู่มิสเตอร์สปริงฟังข่าวเข้าก็รีบลุกมาสำรวจเพราะอ่านข่าวแหมโบราณวัตถุพันกว่าปีแต่ละชิ้นล้วนแต่เป็นชั้นคลาสสิกเท่านั้นแหละเลยทำสัญญาขอซื้อเป็นความลับกับอิตาเต้าหญิงคนนี้บอกว่าอย่าขายให้ใครอย่ากระโตกกระตากให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองรู้นะฉันขอซื้อหมดจะเข้าพิพิธภัณฑ์สถานที่ดอนดอนขอซื้อราคาถูกๆนะเงินไม่กี่ร้อยเหรียญนั่นเองอ่ะสกัดผนังออกมาทั้งแผ่นเพราะเป็นข้าวกิจกรรมเนี่ยสกัดยกไปทั้งแผ่นเลยแล้วก็ทั้งถูกกระโอนเนี่ยสกัดออกมาจากฐานยกไปพิพิธภัณฑ์ดอนดอน200กว่าองค์พระพุทธรูปนะยกไปองค์เล็กองค์ใหญ่เนี่ยยกไปตลอด200กว่าองค์แพ็คเข้าทีใหญ่บรรทุกหลังอู่ตั้ง120ตัวสมบัติอเมริกาและยังมีเพียงเท่านั้นยังไม่เจอถ้ำมหัศจรรย์อีกถ้ำหนึ่งเขาปิดผนึกเอาไว้ในก้นถ้ำใหญ่เป็นประตูเหล็กผนึกเอาไว้พอปิดประตูเหล็กนี่ออกแม่เจ้าเว้ยข้างในเป็นพระธรรมคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นเล่มสมุดจีนนะเป็นเล่มแล้วก็แพร่จีนที่มีชื่อที่พลต่อไอ้ความลิฟต์อากาศเนี่ยจารึกคำโคลคำกวีของจีนตะกีนักปราชญ์ในพุทธศาสนาเขียนเอาไว้ลายพระหัตถ์ของกษัตริย์จีนยุคต่างๆเขียนเอาไว้แล้วก็ลายมือเขียนพระไตรปิฎกลอกเป็นจุดๆทั้งชุดนะอัตถกถาดีกันพร้อมหมดของคนสมัยโบราณพันกว่าปีมาแล้ววางกองเป็นพนมเทินทึกจดเพดานไว้ทั้งหลักมิสเตอร์มาตึงเห็นเขาเนี่ยตาลุกวาวดีใจเหลือเกินจัดแจงคำซึ่งเพิ่มเงินให้ติตาตาหญิงขนเป็นการใหญ่ขนอยู่ในบูรุษเต็มๆนี่ผู้คำพิ้วนี่ส่งไปที่ดอนดอนตอนนี้ความลับในนิดแล้วรัฐบาลรู้เขาแล้วรัฐบาลจีนรู้ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปอายัดวัตถุอายัดไม่ทัน พระ200กว่าองค์ส่งไปแล้วพระพุทธรูปแล้วก็พระธรรมคัมภีร์ส่งไปต่างๆ60กว่าลังส่งพระธรรมคัมภีร์ลายมือถึงคนโบราณ60กว่าลังผนังถูกสกัดยกไปทั้งแผ่นๆยกไปภาพจิตกรรมเนี่ยไม่รู้กี่ถ้ำก็กี่ถ้ำท่านศิลปะท่านหัวกะทิหายหมดไอ้เหลือก็ไอ้เหลือชนิดที่ว่าท่านลองลงมาคือจะเอาให้หมดมันมันอยู่ไว้แล้วก็ 5,000 กว่าถ้ำมาเราก็ต้องมีอะไรให้บ้างหรือว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วไอ้ท่านเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยค้นไปหมดแล้วเลยเป็นเรื่องที่นักปราชญ์ทางตะวันตกทั้งฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันต้องตั้งสมาคมพิเศษเพื่อจะศึกษาศิลปะจากถ้ำตุนหลวงให้ชื่อว่าสมาคมศึกษาโบราณคดีแห่งตุนหลวงคือสมาคมระหว่างชาตินะเพราะเขาโบราณวัตถุมีมากเหลือเกินเพียงแต่สมาคมนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาโบราณวัตถุเหล่านี้เท่านั้นแหละเวลานี้ก็ยังตั้งยังศึกษากันอยู่ค้นคว้ากันอยู่ความเป็นมาต่างๆวันนี้ก็เห็นจะพอทุกคนกับเวลาได้เวลาก็ประมาณชั่วโมงพอดีเราเล่าไปจบนะครับก็บรรยายแค่ศิลปะแห่งถ้ำตุนหวงขอจบตรงเพียงเท่านี้ก่อนท่านเ
กี่ยวกับพุทธศาสนาก่อนสมัยราชวงศ์ถังได้กล่าวถึงศิลปินเช่นว่าท่านกางสูซีวยุนกาที่มีชื่อเสียงได้อธิบายไปแล้วเมื่อวันพระที่แล้วในวันนี้จะได้ดำเนินอนุสนเล่าความเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเมืองจีนต่อไปคือว่าหมดยุคสมัยนำปักคือสมัยที่จีนแบ่งเป็นจีนเหนือจีนใต้ทางจีนเหนือก็มีพวกปาดพวกเติร์กพวกมันจูมาตั้งเป็นจักรวรรดิปกครองชาวจีนอยู่พวกต่างประเทศเหล่านี้เมื่อเข้ามาเมืองจีนแล้วพวกนี้ก็ล้วนเป็นพุทธมามกะเพราะฉะนั้นจึงได้ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนามากมายปรากฏตามสถิติว่ายุคนำปักนั้นเฉพาะในภาคเหนือคือเหนือแม่น้ำแยงสิเกียงขึ้นไปมีพระสงฆ์สามเณรนางภิกษุณีรวมหมดประมาณล้านลูกถึงล้านลูกไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็มีวัดวาอารามในพุทธศาสนาประมาณ 30,000 เศษเฉพาะในจีนเหนือนี่ก็แปลว่าเมื่อพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาเมืองจีนเพียง5ศตวรรษก็ทำให้ฝังรากมั่นคงในประเทศจีนกลายเป็นศาสนาที่ชนะน้ำใจชนชาติจีนหมดทั้งชาติข้อนี้เพราะอะไรทั้งที่จีนเองก็มีความเยื่อหยิ่งทรนงในวัฒนธรรมประเพณีและลัทธิปรัชญาของตนว่าเป็นผู้นำของโลกเหตุฉะนั้นจึงได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติและเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่คนทุกชั้นมีความเลื่อมใสข้อนี้เห็นจะตอบได้ง่ายๆก็คือว่าปรัชญาของจื้อกับปรัชญาเล่าจื้อซึ่งเป็นหลักใจของชนชาวจีนก่อนที่พุทธศาสนาจะแพร่เข้ามานั้นดังได้กล่าวมาแล้วว่าปรัชญาทั้งสองสาขานั้นฝ่ายของจื้อสอนแต่คติธรรมที่เป็นไปในทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์ส่วนเหล่าจื้อนั้นสอนหนักไปในทางสัมปรายิกัตถประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ครั้นพุทธศาสนาแผ่เข้าไปถึงพุทธศาสนาได้สอนครบประโยชน์3คือสอนทั้งทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์สัมปรายิกัตถประโยชน์แล้วก็โลกุตระประโยชน์ด้วยแปลว่าคำสอนในพุทธศาสนานั้นมีเหนือกว่าขงจื้อกับเล่าจื้อแต่คำสอนของขงจื้อกับเล่าจื้อนั้นสิ่งใดที่ดีเลิศสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าได้สอนไปแล้วหมดแต่สิ่งใดที่ขงจื้อเล่าจื้อสอนไม่ถึงสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนถึงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แปลว่าพุทธศาสนามาเหนือกว่าขงจื้อกับเหล่าจื้อและหุ้มเอาคติธรรมของขงจื้อเหล่าจื้อไว้หมดคุมไว้หมดทีเดียวเกือบจะพูดได้ง่ายๆว่าคติลัทธิของจื้อนั้นไม่อื่นไปจากสูตรสุดเดียวในพุทธศาสนาเพียงเพราะสูตรสุดเดียวก็หุ้มลัทธิของจื้อหมดแล้วจะป่วยกล่าวไปยายกับเพราะสูตรในพุทธศาสนามีมากมายเป็นจำนวนพันจำนวนหมื่นสูตรเพียงสูตรสุดเดียวหุ้มลัทธิของจื้อไว้หมดสูตรนั้นคือสิงคโลวาทสูตรในทีฆนิกายสิงคโลวาทสูตรเพียงสูตรเดียวก็หุ้มลัทธิของจื้อหมดแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมพวกชนชั้นปกครองก็ดีพวกปัญญาชนในเมืองจีนก็ดีจะไม่ตื่นเต้นและร่วมสายเมื่อพระสัทธรรมของพระพุทธองค์แผ่เข้าไปถึงเพราะว่าพวกเขาน่ะได้ฟังได้ยินได้เห็นในสิ่งซึ่งพวกเขาไม่เคยคิดไม่เคยรู้มาก่อนแล้วจึงปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธกันมากและเมื่อชนพวกนี้มาเป็นชาวพุทธแล้วก็เลยเป็นตัวอย่างนำสามัญชนให้เข้ามาเลื่อมใสด้วยเพราะเหตุนี้ตั้งแต่พุทธศาสนาประดิษฐานในเมืองจีนแล้ว500ปี ก็กลายเป็นยุคทองของพุทธศาสนาขึ้นยุคทองที่ว่านี้ก็คือยุคน้ำปักอันเป็นยุคทองแห่งศิลปะในทางพุทธศาสนาแล้วก็ต่อมาก็ยุคถังยุคซุยยุคถังยุคราชวงศ์ซุยราชวงศ์ถังยุคนี้เป็นยุคทองแห่งความคิดของนักคิดชาวพุทธในเมืองจีนทำให้มีคณาจารย์จีนได้ตั้งนิกายของพุทธศาสนาขึ้นใหม่ๆหลายนิกายขึ้นมาพุทธศาสนาที่แผ่เข้าไปในเมืองจีนนั้นในชั้นโดมเป็นพุทธศาสนาแบบสาวกยานหรือที่เรียกกันว่าหินยานแต่ความจริงคำนี้ในที่ประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกคือ The World Fellowship Buddhist นั้นประชุมกันครั้งแรกที่กรุงโคลัมโบในเกาะลังกาได้ผ่านมติว่าเราจะไม่ใช้ถ้อยคำนี้เรียกพุทธศาสนาฝ่ายใต้ว่าหินยานอีกต่อไปแต่ให้ใช้คำว่าเถรวาทะคำนี้คำว่าเถรวาทะนี่เป็นเพียงนิกายหนึ่งนิกายหนึ่งของหินยานอันที่จริงคำว่าหินยานนี่ก็เป็นคำที่พวกเราไม่ได้เรียกตัวเราเองหรอกครับแต่ว่าเป็นคำที่ชาวพุทธฝ่ายมหายานเขาเรียกเราก็ไม่ยอมรับคำเรียกคำนี้มีอีกคำหนึ่งที่น่าจะเรียกได้คำนี้คือคำว่าสาวกยานยานของพระสาวกอันนี้ยานของพระสาวกเนี่ยเห็นทีว่าไม่เป็นข้อที่เป็นเหตุนำมาซึ่งความรังเกียจตรงกันข้ามกับคำว่าหีนะซึ่งหมายถึงเร็วๆคับแคบต่ำๆแต่ว่าสาวกยานนั้นหมายถึงยานของพระสาวกคือผู้ที่มุ่งสาวกภูมิเราก็เรียกว่าผู้นั้นเป็นฝ่ายสาวกยานส่วนผู้ใดมุ่งพุทธภูมิเราก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นมหายานอันนี้อย่างนี้ก็ไปกันได้เพราะฉะนั้นคำว่าเถรวาทเนี่ยเรียกเฉพาะพุทธศาสนาในนิกายที่นับถือกันในลังกาแล้วก็นับถือกันในกลุ่มประเทศในอินโดจีนเท่านั้นเองอันที่จริงถ้าหากว่าเรียกคำว่าสาวกยานแล้วคลุมไปกว้างมากมีทุกนิกายที่ตรงกันข้ามกับฝ่ายมหายานแล้วเป็นสาวกยานหมดมีหลายสิบนิกายด้วยกันเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่แผ่เข้าไปในเมืองจีนยุคแรกก็เป็นพุทธศาสนาแบบสาวกยานที่รู้ว่าเป็นสาวกยานก็ดูจากผลงานของพระคัมภีร์ต่างๆของบรรดาธรรมทูตที่ไปจากอินเดียไปแปลไว้ในเมืองจีนส่วนใหญ่เป็นพระสูตรพระวินัยในนิกายของฝ่ายสาวกยานนิกายเหล่านี้อาทิเช่นนิกายตรวาสติวาสนิกายมหาสังคีกะนิกายธรรมคุปแล้วก็นิกายมหิสาสกะนิกายเหล่านี้ไม่มีสถาบันปัจจุบันนี้แล้วสูญไปหมดพร้อมกับการสูญของพุทธศาสนาในอินเดียก็สูญไปหมดต่อมาในยุคดั้มปักพุทธศาสนาแบบมหายานถึงได้แพร่เข้ามาเป็นกิจลักษณะโดยตรงนักธรรมทูตที่นำคติธรรมฝ่ายมหายานมาแพร่หลายเป็นทางการท่านผู้นั้นคือท่านกุมารชีพหรือกุมารชีวะซึ่งเป็นชาวตุรกีสถานเป็นคณาจารย์ชาวตุรกีสถานได้เดินทางมาในจีนเหนือท่านผู้นี้ได้นำเอานิกายสูญยวาทของพระนาคราชุนอันเป็นทิสาปาโมกข์ใหญ่ของฝ่ายมหายานมาประดิษฐานในเมืองจีนโดยได้แปลผลงานของท่านนาคราชุนเอาไว้เป็นหนังสือสามเล่มใหญ่เรียกว่าคัมภีร์มัทธยามกะการิกาเล่มหนึ่งแล้วก็คัมภีร์ทวาทสะทวารสาสะเล่มหนึ่งแล้วก็คัมภีร์มหาปรัชญาปรมิตาอัตถกถาอีกเล่มหนึ่งและแปลผลงานของสารุสิทธนาคราชุนอีกเล่มหนึ่งคือท่านเทวะออกมาคือคัมภีร์สัตตศาสตร์การิกาคัมภีร์เหล่านี้ล้วนแต่ประกาศคติธรรมเกี่ยวกับปรัชญาฝ่ายสุญญวาทในมหายานท่านจึงเป็นสังฆปาโมกข์รูปแรกที่ตั้งนิกายสุญญวาทในประเทศจีนเรียกกันในชื่อภาคจีนว่านิกายซันรุ่นจุงคือแปลว่านิกายตรีศาสตร์อาศัยคำพีสามประการเป็นหลักพร้อมๆกับท่านในนามนิกายสุญญวาทมหายานมาเผยแผ่นั้นท่านกุมารชีพได้แปลคำพีอีกเล่มหนึ่งเรียกว่าคำพีสัตยสิทธิศาสตร์สัตยสิทธิศาสตร์นั้นผู้รจนาชื่อว่าพระหริวรมันเป็นชาวอินเดียได้แต่งหนังสือเล่มนี้เพื่อจะประมวลข้อคิดทางนิกายต่างๆในอินเดียครั้งนั้นให้เข้ารูปเข้ารอยเป็นอันเดียวกันแต่ว่าจะทำได้สำเร็จหรือไม่น่ะอีกประเด็นหนึ่งจากผลงานที่แปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาจีนก็ทำให้สารุสิทธิ์ของท่านกุมารชีพในเมืองจีนนั้นตั้งนิกายใหม่นิกายหนึ่งขึ้นเพื่อจะประกาศคติธรรมในคัมภีร์นี้โดยเฉพาะ
ให้ชื่อว่านิกายสัตยสิทธิเรียกว่านิกายสัตยสิทธิประกาศคติธรรมในคัมภีร์ปกรณ์นี้เป็นหลักใหญ่หลังจากท่านกุมารชีพแล้วไม่นานก็มีภิกษุชาวอุเชนีของอินเดียอีกรูปหนึ่งชื่อว่าพระปรมาเดินทางมาเมืองจีนท่านผู้นี้ได้แปลประกรณ์วิเศษทางอภิธรรมอีกเล่มหนึ่งชื่อว่าอภิธรรมกูสะวยาขยาผู้เป็นอาจารย์ที่แต่งเดิมเป็นคณาจารย์ใหญ่ของมหายานชื่อว่าวสุพันธุมีชีวิตในศตวรรษที่9หลังพุทธปรินิพานอภิธรรมกูสะวยาขยาเล่มนี้นักปราชญ์ในอินเดียถือว่าเป็นหนังสือสำคัญที่สุดผู้ใดถ้าไม่ได้ผ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้รู้กล่าวกันว่าแม้แต่นกแก้วก็ยังสนทนาข้อความในคัมภีร์อภิธรรมโกสะที่ว่านกแก้วสนทนาข้อความในคัมภีร์อภิธรรมโกสะน่ะนกแก้วมันพูดภาษาคนได้แต่นี่เมื่อบ้านใครเลี้ยงวัดใครมีพระสงฆ์องค์เจ้ารวมทั้งคฤหัสถ์ท่องบนข้อความในคัมภีร์อภิธรรมโกสะนกแก้วมันก็ฟังแล้วมันก็ชินมันก็ร้องออกมาตามเสียงข้อความในคัมภีร์อภิธรรมนั้นจึงเป็นไปได้ว่าแม้แต่นกแก้วก็ยังคุยกันจ้อด้วยข้อความในอภิธรรมโกสะไม่เชื่อเราก็ลองเลี้ยงนกแก้วนกขุนทองไว้แล้วเราลองสวดมนต์ให้มันฟังทุกเช้าทุกเย็นที่ไม่ช้ามันก็สวดอย่างเราได้เหมือนกันนี่อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยเหนือวิสัยแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าหนังสืออภิธรรมโกสะเนี่ยสำคัญขนาดไหนที่ว่าชาวพุทธในอินเดียแม้กระทั่งชาวต่างศาสนาในอินเดียจะต้องศึกษากันอภิธรรมโกสะทุกวันนี้หนังสือเล่มนี้เป็นหลักสูตรสำคัญในมหาวิทยาลัยนาลันทาที่รัฐบาลอินเดียฟื้นฟูขึ้นใหม่แล้วก็ปรากฏว่าท่านภิกษุปรมาสได้แปลประกรณ์นี้ออกเป็นภาษาจีนแล้วก็อธิบายข้อความคัมภีร์นี้ให้แก่บรรดาสาธุชนของท่านฟังสาธุชนของท่านซึ่งเป็นพระจีนจึงได้ตั้งนิกายใหม่เพื่อจะเผยแผ่นิกายอภิธรรมโกสะโดยเฉพาะให้ชื่อว่านิกายอภิธรรมโกสะตามชื่อประกรณ์ที่ได้รับถ่ายทอดมานี่ก็แปลว่านิกายอภิธรรมโกสะนิกายสัตยสิทธินั้นทางมหายานยังถือว่าเป็นนิกายของฝ่ายสาวกยานเพราะว่าประกรณ์ทั้งสองเล่มนั้นแต่งโดยคณาจารย์ที่ยังมีข้อคิดเห็นเป็นฝ่ายสาวกยานอยู่แต่เพราะว่านิกายสุนิวาสมันเป็นมหายานแท้ท่านภิกษุปรมาสรูปเดียวกันนี้นอกจากได้แปลผลงานจากอภิธรรมโกสะแล้วท่านยังได้แปลประกรณ์วิเศษที่สำคัญของมหายานอีกนิกายหนึ่งเรียกกันว่านิกายวิชยานวาทินเป็นนิกายที่สอนคติไอเดียดิซึมในพุทธศาสนาเป็นฝ่ายมโนภาพนิยมนิกายวิชยานวาทินประกรณ์สำคัญที่ท่านแปลคือว่าวิชยานมาตราสิทธิตรีทศาสตร์การิกาเล่มหนึ่งวิมสติกะวิชยานมาตราศาสตร์เล่มหนึ่งแปลข้อความในประกอบพิเศษสองเล่มนี้ออกมาเลยเป็นเหตุให้มีสาธุชนของท่านตั้งนิกายมหายานอีกนิกายหนึ่งในเมืองจีนคือนิกายวิชยานวาสเรียกตามเสียงจีนว่าวิสุจุงวิสุจุงเรียกตามเสียงจีนว่าอย่างนั้นก็เป็นนั้นว่าในยุคหลังพุทธปรินิพานแล้ว500ปีมีนิกายมหายานสองนิกายเกิดในเมืองจีนมีนิกายสาวกยานอีกสองนิกายเกิดในเมืองจีนรวมหมดเป็นสี่นิกายเผยแผ่คติธรรมอยู่ในประเทศจีนต่อมาในยุคถังยุคซุยถังท่านที่เคยอ่านธงโสดานจีนแปลแล้วก็คงจะเข้าใจว่ายุคซุยถังน่ะคือมีเรื่องราวยังไงสนุกสนานที่ลึกซึ้งคือแค่ไหนในสมัยยุคซุยถังนี่แหละครับที่คณาจารย์จีนแท้ๆได้ตั้งนิกายของท่านขึ้นโดยไม่ต้องเอาแบบจากอินเดียราชวงศ์ซุยมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่10ถึง11ราชวงศ์ถังมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่12ถึงที่15ระยะนี้เป็นยุคทองแห่งความคิดทางพุทธศาสนาในเมืองจีนได้มีนักปราชญ์ที่เป็นชาวจีนแท้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากช่วยกันขบคิดข้อธรรมะต่างๆวิจัยธรรมะต่างๆแล้วก็ตั้งสำนักประกาศพุทธธรรมตามแนวคตินิยมของแต่ละนิกายขึ้นมาเป็นอันมากในสมัยราชวงศ์ซุยราชวงศ์ซุยอายุเพียง60กว่าปีมีกษัตริย์เพียง2พระองค์เท่านั้นเองแต่ราชวงศ์ถังนั้นมีอายุประมาณ300ปีเศษสมัยราชวงศ์ซุยนี่ก็มีคณาจารย์ใหญ่ชื่อเป็นชาติจีนแท้ชื่อว่าคณาจารย์จื้อเจ๋อจื้อเจ๋อต้าซือจื้อเจ๋อเป็นภาษาจีนหลวงท ภาษาแต้จิ๋วก็เรียกว่าตี้เจี้ยภาษาจีนสวงก็ออกเสียงว่าจื้อเจ๋อต้าซึมีสำนักที่ภูเขาชิงเหลียงซันภูเขาชิงเหลียงซันแห่งหนึ่งอีกแห่งหนึ่งก็คือภูเขาเทียนไทเทียนไถซันภูเขาเทียนไทนี่ปัจจุบันอยู่ที่มณฑลจีเกียงมณฑลจีเกียงในจีนภาคกลางแล้วก็ท่านอาจารย์ตี้เจี้ยหรือจื้อเจ๋อนี่มีสำนักทำอยู่บนภูเขาลูกนี้ท่านได้วิจัยพุทธปรัชญาแล้วก็แบ่งจำแนกกาละที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมออกเป็น5สมัยคือหลังจากท่านศึกษาพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาจบแล้วท่านก็ประมวลผลได้จากการศึกษาพระไตรปิฎกของท่านมาเป็นรูปของนิกายใหม่นิกายหนึ่งคือการจับจำแนกระยะการที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมออกเป็น5ยุคยุคที่1เมื่อพระบรมศาสดาตรัสรู้แล้วใหม่ๆณบริเวณโพธิมันพระองค์ได้แสดงพระสูตรอันสำคัญลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพที่สุดสูตรนี้มีนามว่าพุทธาวตังสกะมหาไวปุริยสูตรออกตามสำเนียงจีนหลวงว่าต้าฟังกวางขวาเหียนจริงในขณะที่ทรงแสดงสูตรนี้นะกินเวลา37วันด้วยกันประทับอยู่ในทิพยมณฑลเกษตรในบริเวณโพธิมันสูตรนี้น่ะในพระสูตรว่าแม้แต่พระอรหันต์ฟังยังไม่รู้เรื่องเพราะลึกเหลือเกินขนาดภูมิพระอรหันต์ฟังยังไม่เข้าใจเชียวนะเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราเห็นจะแย่ว่างั้นผู้ที่จะฟังเข้าใจน่ะมีแต่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นถึงจะฟังรู้เรื่องพระสาวกที่มีเป็นชั้นสาวกภูมิฟังแล้วลุกออกจากบริษัทหมดไม่เข้าใจลึกซึ้งมากแสดงสูตรนี้อยู่นี่เป็นยุคที่หนึ่งยุคนี้ถ้าจะเปรียบกับทางเถรวาทเราทางเถรวาทเราถือว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาคัมภีร์อภิธรรมเมื่อพิจารณาถึงคัมภีร์มหาปฐานเกิดฉัพพันรังสีออกจากพระวรกายคืออย่างนั้นแต่ว่าทางฝ่ายมหายานก็ไปแทรกบอกว่าทรงแสดงสูตรนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการพิจารณาพระอภิธรรมแต่พิจารณาทรงแสดงพระสูตรอันลึกซึ้งนี้ยุคที่สองเมื่อพระบรมศาสดาเห็นว่าพระสัทธรรมที่พระองค์แสดงในยุคแรกนั้นลึกซึ้งเกินภูมิของมนุษย์จะฟังเพราะฉะนั้นจึงทรงผ่อนแก้ไขให้ง่ายลงมาเปลี่ยนมาทรงแสดงอริยสัจ4ขณะอริยสัจ4นะเป็นของง่ายแล้วแต่ว่าผ่อนลงมาให้ง่ายหน่อยแสดงอริยสัจ4ยุคนี้นะจึงแสดงคติธรรมในฝ่ายหินยานล้วนพระสูตรต่างๆในฝ่ายหินยานเกิดในยุคนี้กินเวลาประมาณ12ปีแสดงพระสูตรฝ่ายหินยานโปรดบรรดาพวกที่มีภูมิชั้นสาวกคืออริยสัจ4ยุคที่3ทรงพิจารณาเห็นว่าบรรดาพระสาวกที่ฟังธรรมในยุคที่2นั้นน่ะยังเข้าใจผิดอยู่นึกว่าธรรมะของพระองค์น่ะมีสูงสุดเพียงแค่นี้ซึ่งยังมีความเข้าใจผิดพระองค์จึงได้แสดงธรรมเลื่อนภูมิพระสาวกให้เป็นมหายานจึงได้แสดงคติธรรมทั้งหมดในฝ่ายมหายานได้เทศนาพระสูตรต่างๆอาทิเช่นวิมรจีรตินิเทศสูตรสีมาลาเทวีสิงหนาทสูตรพุทธสาครสมาธิทยานสูตรสุรางคมะสมาธิสูตรสุขาวตีวายุหะสูตรมหาสันนิปาตะวายุหะสูตรสันธินิรโมจนะสูตรซึ่งเป็นสูตรในฝ่ายมหายานในบาลีไม่มีหรอกเป็นสูตรมหายานทั้งนั้นแสดงในยุคที่3เป็นภูมิมหายานเลื่อนชั้นพระสาวกขึ้นเป็นโพธิสัตว์ยุคที่4บรรดาพระสาวกซึ่งเลื่อนภูมิเป็นโพธิสัตว์แล้วยังมีความหลงผิดเบาบางติดอยู่ยังมีความยึดยังมีอธิตาคือยึดยังมีความยึดในความมีความเป็นเช่นยังมีความยึดว่ามีพระนิพพานอันเราจะเข้าไปบรรลุมีวิมุตติอันเราจะเข้าไปหลุดพ้นมีวิมุตติธรรมที่เราจะเข้าไปได้ยังมีความเข้าใจผิดนิดๆหน่อยๆกระเป็นกระสายอยู่พระบรมศาสดาจึงแสดงธรรมยุคที่4เทศนาบนภูเขาคิจกูฏแสดงหลักธรรมะฝ่ายสุญญตาสูตรนี้ชื่อว่ามหาปรัชญาปรมิตาหลักสุญญตาทั้งนั้นสูตรนี้คติธรรมในสูตรนี้ถ้าจะว่ากันย่อๆก็มีสรวะธรรมาสุญญตาลักษณะอนุปปันนาอนิรุทธาอมลานวิมลาอนุนาอสัมปูรณาตัสมาสาริพุตระสุญญตายามนรูปังนเวทนานสัญญานสัมสการานวิชญานัมแปลโดยใจความว่าธรรมทั้งปวงเนี่ยมีความสูญเป็นลักษณะ ไม่เกิดขึ้นไม่ดับไปไม่มัวหมองไม่ผ่องแผ้วไม่มีอะไรที่เดือดมัวหมองไม่มีอะไรที่อกผ่องแผ้วนะในดูก่อนสารีบุตรในความสูญนั้นไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีวิชาและอวิชชาไม่มีความหลุดพ้นไปจากอวิชชาไม่มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่มีการได้นิพพานหรือการไม่ได้นิพพานแสดงคติสุญญตาเพื่อที่จะปัดล้างความยึดถืออันเป็นชั้นละเอียดที่ติดในอัตตาให้หมดไปจากจิตใจของบรรดาพระโพธิสัตว์คติธรรมนี้แสดงในมหาปรัชญาปรมิตาสูตรว่าดูดิศูนย์ทั้งนั้นเปิดหน้าแรกก็ขึ้นศูนย์ทีเดียวสุญญตาทีเดียวยุคที่5อันเป็นยุคสุดท้ายทรงแสดงธรรมะที่ลึกซึ้งเหมือนยุคแรกอีกคือประมวลแล้วเห็นว่าบรรดาสาวกน่ะภูมิได้เลื่อนชั้นเป็นลำดับแล้วจากชั้นเตรียมมาเป็นชั้นอุดมศึกษาเป็นลำดับขั้นนี้จะได้รับมอบดุษฎีบัณฑิตกันให้ละปริญญาได้รับกันมาชั้นๆแล้วมีปริญญากันนะตอนจริงคำว่าปริญญานี่นะลูกเอาทางธรรมะมาใช้ทางธรรมะเราก็มีปริญญา3มีมาแล้วตีระณะปริญญาเอ่ยยาตะปริญญาเอ่ยปหานะปริญญาเอ่ยเรามีปริญญา3เหมือนกันทางมหายานเขาก็ถือว่าเมื่อบรรดาสาวกผ่านภูมิมาเป็นระดับชั้นแล้วมาชั้นสุดท้ายเมื่อจูนจากการปรินิพพานของพระบรมศาสดาพระองค์จึงได้เปิดเผยธรรมะซึ่งลี้ลับที่สุดไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเลยมาเปิดเผยความจริงในตอนจูนนิพพานนี่แหละเปิดเผยธรรมะที่ลี้ลับที่สุดแสดงพระสูตรสำคัญ2สูตรคือสัทธรรมปุณธริกะสูตรกับมหาปรินิพพานสูตร2สูตรสัทธรรมปุณธริกะสูตรนั่นน่ะไม่มีในบาลีหรอกเป็นสูตรในมหายานเขามีข้างเข้าโดยเฉพาะแต่มหาปรินิพพานสูตรนั่นน่ะบาลีเรามีแต่มหายานขยายความยาวจากบาลีไปติดกว่าเท่ามากมายพิสดารมากนี่ยาวมากมายพิมพ์มาเล่มสมุดตั้ง 6-7 เล่มมหาปรินิพพานสูตรเข้าน่ะ 6-7 เล่มทีเดียวมีข้อความที่ไม่มีในบาลีเยอะแยะเลยสรุปแล้วว่าทรงแสดง2สูตรนี้มีใจความสำคัญอย่างไรในสัทธรรมปุณธริกสูตรนี้มีใจความแสดงเห็นว่าให้กับบรรดาพระสาวกพระโพธิสัตว์เห็นว่าอย่าได้เข้าใจพระองค์ผิดว่าพระองค์น่ะเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและพระชน29ก็ออกบวชพระชน36ก็ตรัสรู้พระชน80ก็จะดับขันอย่าได้เข้าใจผิดอย่างนี้นะแท้จริงภาวะที่แท้ของพระองค์น่ะไม่เกิดไม่ดับไม่เป็นอนาถิเบื้องต้นในปรากฏอนันตะแผ่ซ่านอยู่ทั่วไปไม่มีจุดจบที่พระสาวกเห็นพระองค์แก่ชราภาพเห็นพระองค์ประชวรและเห็นพระองค์นิพพานนั่นน่ะเป็นเพียงละครฉากหนึ่งซึ่งพระองค์นิรมิตขึ้นแสดงให้เห็นนิรมิตขึ้นเพื่อที่จะให้บรรดาสรรพสัตว์ในโลกนี้มันเกิดอนิจจสัญญามันเกิดนิเพธิกะสัญญามันเกิดนิพพิทายานขึ้นมาให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายเป็นภาพที่พระองค์นิรมิตขึ้นพระองค์ดับแล้วดับขันจากที่นี่จะไปปรากฏในโลกอื่นเพื่อจะทำหน้าที่บรรเทาพุทธกิจโปรดสัตว์ต่อไปเพราะว่าภาวะของพระองค์น่ะไม่ใช่ความดับศูนย์อนุปาทิเสสนิพพานธาตุน่ะไม่ใช่เป็นความหมายอย่างผู้ทีนยานเข้าใจกันภาวะของพระองค์น่ะเป็นทิพย์เบื้องต้นไม่ปรากฏท่ามกลางไม่ปรากฏเบื้องบั้นปลายไม่ดับศูนย์แผ่ซ่านอยู่ทุกขนทุกแห่งไม่มีแห่งใดที่มีภาวะพระองค์แผ่ซ่านไปได้แล้วก็ตรัสว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงในโลกนี้น่ะมีพุทธะอยู่แล้วในตัวทุกคนวันทุกคนกำลังพัฒนาไปสู่ความเป็นพุทธะแม้กระทั่งต้นไม้ต้นไม้ก็มีพุทธะอยู่ข้างในธาตุแห่งกองพุทธะอยู่แมลงปอตัวหนึ่งแมงวีตัวหนึ่งยุงตัวหนึ่งมดตัวหนึ่งก็มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะอยู่ในตัวเพราะว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงน่ะย่อมมีชีวิตรวมกันเป็นหนึ่งเป็นเอกีภาวะในธาตุแห่งความเป็นพุทธะนี้เป็นเอกีภาวะอันเดียวกันที่เรายังเห็นสัตว์ทั้งปวงว่าบางคนโง่บางคนฉลาดน่ะนั่นเป็นเพียงมายาข้างนอกมันปิดบังเอาไว้ถ้าจะดูกันแก่นแท้ภายในแล้วพุทธะก็คือเราก็คือพุทธะพุทธะไม่อื่นไปจากเราก็ไม่อื่นไปจากพุทธะพุทธะอยู่ที่เราก็อยู่ที่พุทธะเป็นอย่างนี้เป็นเอกีภาพหมดนี่เป็นว่าสัทธรรมปุณธริกสูตรละเผยความลี้ลับขั้นสุดท้ายออกมาแสดงคติธรรมอันนี้ออกมาส่วนในมหาปรินิพพานสูตรน่ะมีข้อใหญ่ใจความคือสอนบอกว่าจิตนี้เป็นอมตะไม่เกิดไม่ดับไอ้ที่เกิดดับนั่นน่ะเป็นเพียงแต่อาการของจิตจิตแท้ๆจิตเดิมแท้นี่ประพัดสอนประพัดสอนในที่ว่านี่คือไม่เกิดไม่ดับเป็นจิตบริสุทธิ์นะจิตบริสุทธิ์ที่มีการเกิดการดับรับรู้อารมณ์ต่างๆน่ะเป็นจิตลวงเป็นอาการของจิต อาการจิตกระตุ้นจิตไม่เหมือนกันเหมือนกับธาตุน้ำกับคลื่นน้ำคลื่นน้ำก็ไม่ใช่ธาตุน้ำธาตุน้ำก็ไม่ใช่คลื่นน้ำน้ำมันคลื่นน้ำจะมีขึ้นก็ต้องมีธาตุน้ำถ้ามันมีธาตุน้ำคลื่นน้ำก็ไม่ปรากฏฉันใดความเกิดดับจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานความไม่เกิดดับไอ้ความไม่เกิดดับก็คือจิตจิตนี้เรียกกันต่างๆเรียกกันว่าพุทธภาวะบังเรียกว่าตถาคตคัพพะบังตถาคตคันน่ะตถาคตคัพพะห้องพระตถาคตเรียกอย่างนี้เรียกว่านิพพานจิตบังใช้คำว่านิพพานจิตจิตคือนิพพานเลยทีเดียวเพราะตัวจิตนั่นแหละคือนิพพานจิตที่บริสุทธิ์ตัวนั่นแหละคือนิพพานเป็นอย่างนั้นนี่ในมหาปรินิพพานสูตร5สมัยด้วยกัน